Nahimiyo 13-chi bob. O'sha kuni xalqqa Musoning kitobidan o'qib berildi. U yerda shunday yozilgan ekan: Ommonliklar va Moabliklar Xudoning jamoasiga kira olmaydi. Chunki Isroil xalqi Misrdan chiqqanda Ommonliklar va Moabliklar ularni non va suv bilan kutib olmadilar. Aksincha, Isroil xalqini la'natlash uchun balomni yolladilar. Lekin Xudoyimiz la'natni duoga aylantirdi. Isroil xalqi Tavrot so'zlarini eshitgach, Isroil jamoasidan hamma begona nasllarni chiqarib yubordi. Bu voqea Quddus devori bag'ishlanishidan ancha oldin sodir bo'lgan edi. O'sha vaqtda Tovyoning qarindoshi Eliyashab Xudoyimizning uyidagi omborxonalar uchun mas'ul edi. Eliyashab Tovyo uchun ma'batga qarashli katta bir xonani bo'shatib beribdi. Ilgari bu xonada nazr qilingan don, xushbo'y tutatqilar va ma'bat buyumlari saqlanardi. Egamiz bergan amrga muvofiq leviylarga, qo'shiqchilarga, ma'bat darvozabonlariga atalgan don, sharob, zaytun moyi ushurlari va ruhoniylarga atalgan nazrlar ham o'sha xonada saqlanardi. Bu ishlar sodir bo'lganda men Quddusda emasdim. Bobil shohi Artaxshas hukmronligining 32-chi yilida men shoh huzuriga ketgan edim. Ma'lum vaqt o'tgach shohdan ijozat so'rab Quddusga qaytib keldim. Shundagina Eliyashabning qilgan bu rasvo ishidan xabardor bo'ldim. U Tovyoga Xudoning uyidagi bir xonani ajratib beribdi-ya. Men qattiq g'azablanib, Tovyoning barcha uy jihozlarini xonadan uloqtirib tashladim. So'ng omborxonalar poklansin deb buyruq berdim. Omborxonalar poklangach, Xudoning uyi buyumlarini, don nazrlarini va xushbo'y tutatqilarini o'z joyiga qaytarib qo'ydirdim. Shuningdek, leviylarga hosilning o'zlariga tegishli ulushlari berilmaganini ham bilib qoldim. Shu sababdan ma'batda xizmat qilib yurgan leviylar va qo'shiqchilar o'zlarining dalalariga qaytib ketishgan ekan. Yo'lboshchilarga "Nima uchun Xudoning uyini o'z holiga tashlab qo'ydingizlar?" deb tanbeh berdim. Leviylar va qo'shiqchilarni to'plab, hammalarini o'z vazifalariga qo'ydim. Shundan keyin jamiki Yahudo xalqi don, sharob, zaytun moyi ushurlarini ma'bad omborxonalariga olib kelishdi. Ruhoniy Shalamiyoni, Kotib Zodohni va leviylardan podiyoni omborxonalarga mas'ul qilib tayinladim. Mattaniyoning nabirasi Zakkur o'g'li Xanonni ularning yordamchisi qilib tayinladim. Ular ishonchli odamlar bo'lib, vazifalari birodarlariga ulushni taqsimlashdan iborat edi. Ey Xudoyim, qilgan bu ishlarimni yodingda tut. Mendan marhamatingni dariq tutmagin. Sening uying uchun va uyingda o'tkaziladigan sajda marosimlari uchun sadoqat bilan qilgan savob ishlarimni unutma. O'sha vaqtda men shabbat kunlari uzum ezayotgan yahudiylarni ko'rardim. Uyum uyum don, sharob, uzum, anjir va har xil yuklarni olib kelayotganlarni kuzatar edim. Ular bu narsalarni eshaklarga yuklab, shabbat kuni Quddusga olib kelishar edi. Ular o'z mahsulotlarini sotayotganlarida men ularni ogohlantirib, bunday ishlarni shabbat kuni qilmanglar deb aytardim. Quddusda yashayotgan tirliklar ham baliq va har xil mahsulotlarni olib kelib, o'shalarni shabbat kuni Yahudo xalqiga Quddusda sotayotgan edilar. Men Yahudo yo'lboshchilarga tanbeh berdim. Bu qilayotganlaringiz qabihlik-ku. Axir shabbat kunini bulg'ayapsizlar. Xudo bizni va bu shaharni ota-bobolarimizning xuddi shunday qabihligi uchun jazolagan edi-ku. Endi esa sizlar shabbat kunini bulg'ab, xalqimizning boshiga Xudoning qahr g'azabini yanada ko'proq olib kelyapsizlar. Shunda men buyruq berdim. Shabbatdan oldin oqshom tushishi bilanoq Quddus darvozalari yopilsin. Shabbat tugamaguncha ochilmasin. Shabbat kuni birortasi yuk olib chiqmasligi uchun darvoza oldiga odamlarimdan ba'zilarini o'tkazib qo'ydim. Shunda savdogarlar va har xil mahsulotlarni sotuvchilar tunni 1-2 marta Quddusdan tashqarida o'tkazdilar. Men ularni ogohlantirib shunday dedim: "Nega sizlar tunni devor ortida o'tkazasizlar? Agar yana shunday qilsangiz, sizlarni qamayman." O'shandan keyin ular shabbat kuni kelmay qo'ydilar. So'ngra men leviylarga o'zlaringizni poklab kelib, shabbat kunini muqaddas saqlash uchun shahar darvozalarini qo'riqlanglar deb buyruq berdim. "Ey Xudoyim, qilgan bu ishlarimni ham yodingda tut. Mendan marhamatingni dariq tutmagin. Buyuk sodiq sevging haqqi menga shafqat qil." O'sha kunlarda ashdodlik, ommonlik va muaplik ayollarga uylangan yahudiylar haqida xabar topgan edim. Bolalarining yarmi ibroniy tilida gaplashishni bilmasdilar. Ashdod tilida yoki boshqa tilda so'zlashardilar. Shuning uchun men ularga tanbeh berdim. Ularni la'natladim. Ba'zilarini urdim, sochlarini yuldim. Ularga shunday dedim: "Hatto Isroil shohi Sulaymon bunday ayollarga uylanib gunoh qilgan edi. Bir o'ylab ko'ringlar, xalqlar orasida Sulaymonga o'xshagan shoh yo'q edi. Xudo uni yaxshi ko'rib, uni butun Isroil ustidan shoh qilgan edi. Shunga qaramay, butparast ayollar uni gunohga boshladilar. Mana endi sizlar ham xuddi shunday gunohga qo'l urganingizni eshitib turibman. Sizlar Xudoga qarshi o'ta ketgan qabihlik qilyapsizlar. Butparast ayollarga uylanib, Xudoga xiyonat qilyapsizlar." Men Xudoning nomini o'rtaga qo'yib, "Biz bu yerdagi begona xalqlar bilan quda andachilik qilmaymiz" deb ularga qasam ichtirdim. Yohadah oliy ruhoniy Eliyashabning o'g'li edi. Yohadahning o'g'illaridan biri Baytxoronlik Sanballatning qiziga uylangan edi. Yohadahning o'sha o'g'lini oldimdan haydab yubordim. "Ey Xudoyim, bu uchala odamning qilmishini yodingda tut. Ularning jazosini ber. Axir ular ruhoniylikni bulg'adilar. Sen ruhoniylar va leviylar bilan tuzgan ahdni buzdilar." Shunday qilib, men xalqni begonalarning ta'siridan pokladim. Ruhoniylar va leviylarning burchlarini, har birining vazifasini belgilab berdim. Qurbonliklarni kuydirish uchun o'tinlarni o'z vaqtida olib kelishni va birinchi hosildan ruhoniylar uchun nazarlarni olib kelishni yo'lga qo'ydim. "Ey Xudoyim, qilgan ishlarimni yodingda tut. Mendan marhamatingni darig' tutmagin."